Dobrý deň, vitajte v Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes mám pre vás dobré správy. Všetci máme radi superhrdinov a my Slováci. My máme dvoch superhrdinov, naozajstných, reálnych. Dnes budeme hovoriť troška o nich a o jednom podujatí na ich počesť, aby sme si ich troška pripomínali a aby sme ich trocha viac spoznali, lebo je to veľká škoda, že o nich tak málo na Slovensku vieme. Na to som si zavolala špeciálneho hostia, Petra Šveca. Peter, vítaj.
Ďakujem pekne.
My sa s Petrom poznáme, pretože ja som mala to šťastie, že som na tomto podujatí sa zúčastnila. Volá sa to pochod, respektíve volá sa to Memoriál Vrba Vecler a je to na počesť dvoch väzňov, ktorí utekli z koncentračného tábora Auschwitz v roku 1944, aby priniesli svetu správu o tom, čo sa deje v týchto vyhladzovacích táboroch, pretože dovtedy to vlastne ľudia nevedeli. Ich príbeh je úplne úžasný a troška by som ho chcela dnes pripomenúť a takisto predstaviť tento pochod, toto veľmi pekné podujatie. Peter, ty si riaditeľom organizácie ICEJ. ICEJ je vlastne neziskovka, ktorá celý tento pochod organizuje. A okrem toho teda si ešte aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva a táto tvoja činnosť neziskovej organizácii je vlastne taká tvoja dobrovoľnícka taká side práca, bočná. Predstav prosím ťa našim divákom a poslucháčom troška organizáciu ICEJ a teda ako vôbec tá myšlienka toho pochodu vznikla.
Ahoj Gabika, ja chcem poďakovať za pozvanie do tvojho podcastu a tým chcem pozdraviť aj tvojich divákov aj poslucháčov. Som veľmi rád, že tu môžem byť a vlastne čerstvo, pomerne krátky čas po tom, čo sme spoločne absolvovali pochod Vrba Vecler Memorial, o čom teraz budeme hovoriť. Ja by som na úvod chcel povedať, že tá myšlienka, tá pôvodná myšlienka bola pripomenúť si naozaj, ako si povedala, že super hrdinou. Lebo Vrba a Vecler, ako si povedala, boli dvaja mladíci, boli to Židia, slovenskí Židia, teda obyvatelia vtedajšieho Slovenska židovského pôvodu, ktorí vinou toho, že sú Židia, alebo teda v úvodzovkách vďaka vtedy platným zákonom, sa dostali do koncentračného tábora alebo koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau pri Osvienčime. Vlastne vďaka ich odvahe, vďaka tomu, že sa nevzdali a spoločne s pomerne silným zázemím toho odboja, ktorý tam, o ktorom vieme, že bol v tom koncentračnom a vyhladzovacom tábore, sa im podarilo úspešne uísť. A ich superhrdinstvo je v tom, že ten príbeh je skutočný. Nie je ničím prifarbený ani vymyslený. On sa naozaj stal, aj keď si ho vypočujeme, tak sa nám zdá neuveriteľný. A ich hrdinstvo je v tom, že nezachránili len svoj život, ale vďaka ich úteku sa svet dozvedel fakty o tom, čo sa v tom koncentračnom tábore deje a čo sa zrejme dialo, alebo teraz už vieme, že sa dialo aj v ostatných, lebo tých koncentračných a vyhladzovacích táborov bolo ďaleko viac. Alebo možno začnem trošku tak súkromne. Ja som sa s tým príbehom oboznámil hneď po revolúcii, keď som, ani neviem akým príčinením, som si zakúpil knihu Čo Dante nevidel a mám ju aj tu, ešte v tom pôvodnom takom patinovanej podobe, podpísaná ešte Jozefom Lánikom, čo už dnes vieme, že teda napísal Alfred Vecler.
To bol jeho nejaký pseudonym však?
To bol jeho pseudonym v tom čase, je to práve ten muž, jeden z tých dvoch mužov, ktorí ušli a napísal o tom knihu v podobe takej novely alebo románu s názvom Čo Dante nevidel. Ja som si tú knihu kúpil, už neviem v ktorom knihkupectve v tom čase, so záujmom som si ju prečítal a mne sa zdala ako neuveriteľný príbeh. A nechcelo sa mi veriť, že takýto príbeh sa skutočne odohral až do okamihu, ako som teda sa mi podarilo stretnúť, alebo proste vzhľadom, alebo vďaka rôznym okolnostiam sa mi podarilo stretnúť s manželkou pána Veclera, s Etelou Veclerovou. Ja som býval, alebo teda môjim susedom bol už teraz nebohý fotograf Tibor Husár a Etela Veclerová prišla k nemu raz na návštevu. A ja ako študent som bol pozvaný k nemu tiež, alebo som sa tam nejak vyskytol a on ma s ňou zoznámil. A my sme sa spriatelili do takej miery, že ja som chodil ku nej ako študent jej pomáhať. Ona už mala svoj vek vysoký a ocenila to, že som jej tu a tam urobil nákup. A pre mňa to zase bolo cenné v tom, že ona ma oboznámila s príbehom jej manžela. Mm-hmm. A vďaka tomu som vlastne vstúpil do tohto príbehu. Mm-hmm. No a neskôr potom, ja som, ako si spomínala, organizáciu ICEJ, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalém, to je moja občianska aktivita, na pôde ktorej si pripomíname aj holokaust, alebo veľmi často, alebo robíme viaceré projekty spojené s holokaustom. A keď sa blížilo výročie, okrúhle výročie, 70. výročie úteku, úspešného úteku Vrba Veclera, hľadali sme nejaký titul alebo nejaký spôsob, ako si pripomenúť hrdinstvo týchto dvoch mužov, lebo treba povedať, že o ich histórii na Slovensku takmer nikto nič nevedel. Za socializmu bol holokaust vôbec tabu a tento príbeh bol jeho súčasťou, takže o ňom vlastne nikto nič nevedel a tým pádom ani naše deti alebo tá mladá generácia. A ja som si povedal, že to je také paradoxné, že naše deti vedia všetko o agentovi 007, ktorý neexistoval, ale o skutočných hrdinoch, ktorí tu žili a niečím si prešli a niečím sa stali naozaj známymi, tak o nich nevieme takmer nič. A toto bol práve ten prípad. No a vtedy sa rôznymi zhodami okolností udialo to, že Fedor Gál sa stretol so Zuzanou Vrbovou, dcérou Rudolfa Vrbu, alebo Waltera Rosenberga, jeho pravým menom, a ktorá v debate s Fedorom formulovala takú nejakú víziu, či by sa nemohli na počesť úteku týchto dvoch mužov organizovať pochody. A to nám tak zapadlo do toho nejakého nášho hľadania, niečoho takého originálneho, lebo máme tu veľa pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúl, ale urobiť pochod, za tým je taká vízia vytvoriť živý pamätník, ktorý bude pozostávať z komunity, ktorý bude pozostávať z ľudí, ktorí si ten príbeh tých dvoch mužov budú pripomínať opakovane. No a vtedy, a hlavne pričinením českej pobočky ICEJ, našich kolegov v Českej republike, vznikol tento projekt, lebo Fedor Gál sa zveril s touto ideou práve mojim kolegom v Čechách, v Prahe, a my sme sa toho, alebo teda česká pobočka a potom aj slovenská, toho ujali v tom zmysle, že tak poďme to zorganizovať. No a v roku 2014 sa udial prvý nultý pochod Vrba Veclera Memorial, ktorý bol taký veľmi živelný, taký veľmi ako spontánny, jednoduchý, bez veľkej logistiky, ale bol vlastne základom toho dnešného pochodu, ktorý vlastne tento rok sa uskutočnil už 9. rok. Teda ak neberieme 2 roky covidu, kedy sme pochodovať nemohli.
No, možno ešte dodám, že je to preto pochod, lebo je to teda po ich stopách. Vlastne začína sa to celé v tom Auschwitzi a príde sa tam vlastne do Žiliny na to miesto, kde oni vlastne tú správu písali. No, skúsiš to tak úplne v krátkosti troška k tomu ich príbehu. Už si to načal, Vrba Veclera, aj tie mená, možno trocha je to také metúce, že sem tam spomíname nejaké meno, potom nejaké iné meno, že trocha o nich. A ešte by ma zaujímalo, že prečo vlastne oni o tom vlastne za svojho života tak málo hovorili?
No, boli to dvaja muži a ich práve mená boli Alfred Wetzler a Walter Rosenberg. Obaja potom používali pseudonymy. Bolo to typické pre tú dobu pre Židov, ktorí sa chceli skrývať pred prenasledovaním a pred tým všetkým, čo sa dialo za slovenského štátu a teda nástupu nacizmu a tak ďalej. Alfred Wetzler bol ten starší z nich, narodil sa v roku 1918, a to znamená, že v čase úteku mal 26 rokov a on bol ten, ktorý mal za úlohu si pamätať fakty a pripravoval sa na ten útek v tej podobe, že si memoroval fakty o tom, koľko tých ľudí väzňov v tom vyhladzovacom tábore Birkenau ide denne do plynu a aj si to zapisoval alebo pripravoval si kvázi takú štatistiku, aby mohol potom vypovedať skutočné fakty, nielen nejaké dohady. Naopak, Walter Rosenberg bol mladší, nemal ani 20 rokov v čase úteku, v čase, keď podnikli útek, a jeho úlohou bolo skôr byť takým tým ťahuňom, tým, že bol mladší, mal lepšiu kondičku a tak ďalej, takže mali sa nejakým spôsobom takto doplňať. Treba povedať, že ja už som to spomínal, ten útek pripravovalo pomerne široké alebo širšie zázemie takého odporu v tom koncentračnom tábore. Boli tam ľudia, ktorým záležalo na tom, aby niekto vyniesol tie fakty mimo plota toho prísne stráženého tábora. Lebo treba povedať, že tá propaganda v tej dobe fungovala tak dobre, že tí ľudia si mysleli, tí, ktorí posielali, alebo tí príbuzní, ktorých príbuzní teda odchádzali alebo boli odvážaní do koncentračných táborov, žili v nejakej ilúzii, že oni idú na práce, že si idú zarobiť a že sa potom vrátia. A dokonca im chodili pohľadnice, ktoré boli vyfabrikované, kde oni pozdravovali svojich blízkych, príbuzných, že sa majú dobre, že všetko je v poriadku. Takže málo kto veril tomu, alebo vôbec predpokladal, že aká továreň na smrť je napríklad Auschwitz-Birkenau. A teda tá motivácia bola dostať tú správu mimo toho osnatého drôtu a oni dvaja boli práve určení na ten útek. Ale tu treba ešte povedať dôležitú vec, že tých útekov bolo viac, úspešných a neúspešných. Takým príkladom je napríklad Česlav Mordovič alebo Arnošt Rozin, ktorí takisto ušli tiež úspešne, takisto napísali myslím, že 7-stránovú správu, ktorá sa stala tiež súčasťou toho svedectva. A tu chcem povedať, že aj to, čo robíme, ten pochod Vrba a Wetzler Memorial, nie je pripomenutím len hrdinstva Vrbu a Wetzlera, ale pripomíname si tým hrdinstvo mnohých ďalších, ktorí ušli či úspešne alebo neúspešne, ale aj tých, ktorí tým útekom pomáhali v koncentračných táboroch. A často tým, že tam zostali, za to mnohí pikali, lebo tí nacisti veľmi dôsledne potom prešetrovali, kto pomáhal úteku tým, ktorým väzňom a tak ďalej. To znamená, že je to memoriál, ktorým si pripomíname hrdinstvo vlastne celej tej skupiny väzňov koncentračných táborov, ktorí nejakým spôsobom sa pokúsili tú správu dostať mimo toho stráženého, prísne stráženého územia.
Ten príbeh je absolútne famózny a ja si myslím, že bolo by dobre, keby ho vlastne všetci poznali. Je táto jedna knižka, čo Dante nevidel, druhá je napísaná, neviem, spomeneš si ten názov?
Druhá je, áno, to je dôležité povedať, že vlastne my sa aj pri tom, pri tej trase, alebo pri hľadaní, alebo pri vytyčovaní tej trasy opierame o svedectva oboch, lebo každý z nich vydal svoju knihu. A teda, čo Dante nevidel, je, ako sme vraveli, dielom Alfreda Wetzlera a Rudolf Vrba napísal knihu Utiekol som zo Svienčimu. Tá druhá kniha od Vrbu je skôr faktografická, kdežto, čo Dante nevidel, je skôr román, kde aj hlavní hrdinovia sú inak pomenovaní a majú iné mená, aby to bolo kvázi zakamuflované.
No, ja som ešte chcela doplniť, že pekne tento príbeh je spracovaný aj v slovenskom filme režiséra Petra Babiaka, ktorý sa volá, myslím, že Správa.
Presne tak. A nielen to, vznikol aj veľmi pekný dokumentárny film Kroky na hrane. A tam môžem povedať, že my sme boli takým tým priamým inšpirátorom. Boli to bežci, ultramaratonisti, ktorí sa podujali prebehnúť tú trasu, alebo bežať tú trasu. A oni vedeli o našom pochode a obrátili sa priamo na nás, aby sme im pomohli s vytyčovaním tej trasy a tak ďalej. A vtedy, alebo na základe toho vznikol taký dokument s názvom Kroky na hrane, ktorý, ak sa nemýlim, sa premieta na školách v rámci prednášok o holokauste. A je to veľmi pekný dokument, veľmi pekne spracovaný.
Preto som to chcela tak troška uzavrieť, lebo len ten ich príbeh by sme mohli o ňom rozprávať asi tak celý deň možno, tak ale chcela som ešte trocha sa dostať, aby sme stihli aj ten samotný pochod. Vrba s Wetzlerom to vlastne išli, tú diaľku myslím, že 10 alebo 11 dní.
10 dní.
10 dní a tento pochod my sme ho išli týždeň, tak poďme si troška povedať o ňom, také nejaké praktické veci.
No, ten prvý 0. ročník, ako som povedal, bol v roku 2014, kde sme si vtedy povedali, že táto idea stojí za uchopenie organizačné, aby sme to vedeli ponúknuť aj širšej verejnosti, alebo také komunite ľudí, ktorí o príbeh môžu mať záujem. A skutočne je to veľmi jednoduché. Tí ľudia po tom prvom ročníku, tak ako sa to rozšírilo v nejakom tom užšom okruhu tých ľudí, sa dozvedeli o nejakom o podujati tohto typu, tak to vzbudilo taký záujem. A s tým, že ten ďalší ročník už bol taký zorganizovanejší. A vlastne funguje to tak dnes, že tí ľudia sa zídu cez víkend v nedeľu ráno. Je tam možnosť absolvovať návštevu v múzeách tých vlastne aj toho pracovného tábora, aj vyhladzovacieho tábora v Auschwitz a v Birkenau, čo je veľmi cenné, hlavne tí, ktorí to ešte neabsolvovali, aby pred pochodom mali možnosť si prejsť tie miesta koncentračného a vyhladzovacieho tábora. No a v nedeľu večer sa potom schádzame už všetci účastníci, nielen tí, ktorí prišli v nedeľu na tie návštevy, ale prichádzajú na ten samotný pochod. A večer je jednoduché organizačné stretnutie, kde sa aj zoznámime navzájom, kde si povieme, čo nás čaká, aká je myšlienka toho samotného pochodu, čo je cieľom a tak ďalej. No a v pondelok ráno sa premiestnime už peši z Auschwitzu do Birkenau, čo je zhruba 3 kilometre, čo je mimochodom trasa, ktorú absolvovali tí väzni, ktorí išli do vyhadzovacieho tábora a hovorilo sa tomu aj taká akože trasa smrti. Málo kto sa už vrátil späť. No a tam sa schádzame potom na mieste zvanom Mexiko, odkiaľ Vrba a Wetzler úspešne ušli. Je to aj v tom filme správa pomerne dobre vykreslené, ako sa oni schovali pod taký stavebný materiál v časti mimo toho oplotenia, lebo v tom čase mali nacisti v pláne rozšíriť tábor o ďalšie kapacity a oni využili tento fakt a schovali sa pod stavebný materiál pod dosky, kde prečkali 3 dni, kým nacisti robili ten prieskum, aby sa ich pokúsili ešte nájsť tých väzňov, teda Vrbu a Wetzlera. Podarilo sa im schovať tak dôkladne, že ich nenašli tie strážne psy ani tie hliadky a po 3 dňoch teda spod tých dosiek sa vyhrabali doslova alebo vyslobodili a začal reálne ten útek. A my sa snažíme práve na tých autentických miestach práve v pondelok ráno zísť, kde si aj začíname čítať ten príbeh z oboch kníh. A to je mimochodom jedna z takých aktivít, ktorá sa vynie vlastne celým tým pochodom, že na rôznych miestach sa zastavujeme a čítame si tie časti, ktoré sa týkajú toho miesta. No a začína samotný pochod. Pričom v pondelok, útorok, stredu sa pochoduje 3 dni po sebe, každý deň zhruba 30 kilometrov. A prvý deň je taký menej náročný, po rovinke, druhý deň je už niečo, o niečom inom, kráča sa do Beskyd, do Hôr.
Ale troška kráčie.
Troška možno menej kilometrov, ale je to o niečo náročnejšia trasa. A tretí deň je potom zase zostup dole, do doliny. No a štvrtok je oddychový, lebo aj v samotnom tom príbehu Vrbu a Wetzlera v ich knihách sa spomína, že takisto oddychovali. A my máme tiež oddychový deň vo štvrtok, kedy od istého času si zvykneme pozvať aj hostia, zaujímavého historika, alebo tento rok bol hosťom sociológ Michal Vašečka, ktorí nám reflektujú tú tému holokaustu z istého pohľadu. Tí účastníci pochodu majú čas si oddychnúť a teda absolvovať aj takúto diskusiu, mať čas na relax. No a v piatok sa potom vlastne pokračuje posledný taký ucelený ešte deň pochodu, ešte stále na poľskej strane. A v piatok večer je to posledná zastávka na poľskej strane vo Zvardoni, už tesne pri hraniciach so Slovenskom. No a v piatok je ten posledný deň, kedy ráno sa prekročia hranice na Slovensko, zelená hranica, kde už od prvého ročníka bol inštalovaný pamätník, ktorý zhotovil Fero Guldan, kde sa vždy v ten piatok ráno zastavíme a čítame si opäť z tých dôležitých alebo z tých príslušných častí ich kníh a kde prekračujeme hranicu na Slovensko. A čaká nás posledná časť toho pochodu v Skalitom v dedine. Má to aj taký ten charakter trošku oficiálny, lebo nás privíta starosta obce, ktorý pre nás pripravia nejaké drobné občerstvenie a zápis do pamätnej knihy, kde je vystavený certifikát ocenenia spravodlivý medzi národmi, ktorý dostal Ondrej Čanecký, ktorý pomáhal Vrbovi a Wetzlerovi. Je to jediný človek, ktorý sa svojim celým menom spomína v ich knihách. Lebo bolo viac ľudí, ktorí im na ich trase, na ich úteku pomáhali, ale len v jeho prípade je to meno explicitne uvedené v tej knihe. A nám sa za tie roky podarilo identifikovať napríklad miesto, kde on je pochovaný v Skalitom, na ktorom cintoríne a na ktoré miesto. Takže jedna zo zastávok je na jeho hrobe, kde zapalujeme sviečky alebo ukladáme kamienky. Je to tá zastávka práve u starostu alebo na obecnom úrade. Identifikovali sme za tie roky aj miesto alebo pozemok, kde stál ten dom Ondreja Čaneckého, kde sa oni vďaka jeho ochote pomoc im schovali a kde dostali tú opateru, kde sa mohli po dlhej dobe riadne vyspať a nejakým spôsobom sa dať dohromady. On pre nich zabezpečil lekára, pána Poláka, ku ktorému ich odviezol do Čadce a ktorý sa o nich postaral aj po tej zdravotnej stránke. No a okrem iného v tom Skalitom sú osadené aj 3 informačné tabule, ktoré informujú o tomto príbehu. No a toto je mimochodom aj naša ambícia do budúcna, aby takéto informačné tabule mohli byť vytýčené alebo mohli kopírovať celú tú trasu z tej poľskej strany od toho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau až na slovenskú stranu. A to je niečo, čo by sme radi do budúcna možno viac rozvinuli.
Ďakujem, Peter. Ja som ešte k tomu chcela doplniť tak tiež osobnejšie z môjho pohľadu, že aký bol ten pochod, že ja som tam mala také tri hlavné faktory. Prvý bol také, pre mňa to bolo až také, by som povedala, detektívne pátranie. Mne sa to strašne páčilo, ako sme počas celého toho pochodu postupne, teda napriek tomu, že ja som ten príbeh poznala, lebo som tú knihu tiež čítala, aj ten film som videla, ale že stále sa mi dostávali nejaké nové informácie, že to bolo také skladanie, také mozaiky, takého príbehu a že tak postupne stále prichádzajú nové a nové informácie. Bolo to naozaj ako také detektívne pátranie, bolo to veľmi, veľmi obohacujúce a hodnotné a úžasné a zábavné. Druhý ten rozmer toho bolo vlastne to samotné chodenie tým lesom, že má to aj taký športový rozmer, ale teda veľmi sa mi páčilo to, že vy ste veľmi dbali, teda organizátori, ste veľmi dbali na vždy na tých najslabších, vždy, vždy, vždy a že absolútne ste to zdôrazňovali, že keď niekto nevládze, nechce, nemôže, že teda nemusí. Je tam veľmi dobrý support pre ľudí, ktorí teda by nechceli toľko veľa chodiť. A ten tretí rozmer je ten ľudský, že vlastne sa tam zíde veľmi úžasná partia ľudí vždycky, tak to som ešte chcela doplniť. Taká otázka, že akí ľudia sa zvyčajne pochodu zúčastňujú, že treba spĺňať nejaké špeciálne podmienky alebo?
Žiadne podmienky s tým nie sú spojené, nejaké špeciálne. Pokiaľ hovoríme o veku, tak pochodu sa zúčastnili možno najmladší, ja neviem, nepamätám si to úplne presne, ale možno okolo 10 rokov. Najmladší účastníci, najstarší tam boli aj 70-tníci, možno aj vyšší vek. A naozaj si teraz už nepamätám tie detaily. Keby som to mal zrátať, tak môžem hovoriť možno o nejakých 400 ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom či zúčastnili celého pochodu alebo časti. Takže bavíme sa o niekoľkých stovkách ľudí, ktorí pochod absolvovali. Treba povedať, že veľká časť z tej komunity sa vracia. Sú ľudia, ktorí absolvovali aj všetky pochody, alebo takmer všetky. Takže je to veľmi pestrá zmes a to chcem ja aj zdôrazniť, že cieľom pochodu je zhromaždiť ľudí rôznej orientácie, svetonázoru, pohľadov na svet a čo je na tom vzácne, že ten celý týždeň, ktorý tam spolu trávime, doteraz nikdy nenarušili nejaké spory ideologické alebo nejaké názorové. Ľudia sa navzájom rešpektujú. Je to ako keby prikryté tým príbehom a rešpektujúc to, že tí dvaja muži zvládli tú trasu v ďaleko, ďaleko, ďaleko náročnejších podmienkach. Veď my tam ideme viac menej takým luxusným spôsobom, keď to veľmi zjednoduším.
Vlastne, že spíme v veľmi pekných penziónoch.
Presne tak. Tá trasa je vlastne tak, aby sme sa po každom alebo každý večer zastavili alebo končili tú trasu v turistickej ubytovni alebo teda v chate, kde sa dá pomerne pohodlne bývať. Máme sprchu, máme raňajky a všetci sú dobre obutí a vystrojení a tak ďalej. Čo je v kontraste s tým, ako utekal Vrba a Vecler. Utekali v apríli, mimochodom, v čase, kedy aj podľa kníh, keď si ich čítate, tak v tom opise je, že išli snehom, ľad, bola zima a tak ďalej.
Strieľali po nich,
boli v ďaleko väčšom ohrození, utekali v noci. Museli sa schovávať, kdežto my ideme cez deň za svetla, zastavíme sa vždy v tom alebo v onom obchode na benzínke, kde si doplňame zásoby. Takže samozrejme, že tie podmienky sú úplne iné, ale to vôbec neprekáža. Tu ide o tú myšlienku, tu ide o to, my si ani nevieme nasimulovať tie podmienky také, aké boli vtedy. Ani to nie je cieľ. Cieľom je ten čas stráviť tak, aby sa tí ľudia spoznali, aby sa oboznámili s tým príbehom, aby ho reflektovali z rôznych pohľadov, aj zaujímavých aj pre dnešnú dobu. A výsledkom dnes je, že vďaka tomuto projektu Vrba Vecler Memorial vznikla veľmi pekná komunita ľudí, ktorí sa neschádzajú len na samotnom pochode, ale aj počas roka pri príležitosti rôznych pamätných dní alebo sviatkov občianskeho charakteru, ktoré sú dôležité a sú pozitívnym odkazom alebo nejakým spôsobom sa vzťahujú aj ku odkazu holokaustu alebo teda nášho postoja ku holokaustu. Takže pre mňa má ten projekt mnohoraký efekt. A verím, že možno podobné projekty, ktorými si pripomenieme ten príbeh, budú aj vznikať do budúcna. A to je práve cieľ. Aby táto téma žila, aby občania tejto krajiny si, alebo aby poznali tú časť svojej histórie, lebo tí dvaja muži tým, že úspešne utiekli, že napísali správu, sa zapísali do dejín druhej svetovej vojny, lebo ten dokument, 32-stranová správa, sa považuje za jeden z najdôležitejších dokumentov druhej svetovej vojny.
Celý svet pozná Annu Frankovú a ani my Slováci nepoznáme Vrbova Vetzlera. Prečo?
To je presne to, alebo v tom jadre našej motivácie práve to, aby sa ten príbeh stal známym. A možno upriamím pozornosť na jeden z takých dôležitých bodov toho pochodu. V jeho finále, keď prichádzame do Žiliny, teda kam prichádzame vlakom, tak ako aj oni vlastne cestovali už do Žiliny vlakom, tak poslednou zastávkou takého toho ešte pochodu stále v pohybe je budova bývalého starobinca židovského na Holeho ulici v Žiline. Je to miesto, kde v tom čase sídlila tá židovská komunita a keď oni tam prišli a vlastne začali svedčiť svojim vlastným, ako keby svojej komunite, tak oni nechceli veriť, že niečo také sa naozaj deje. Oni si mysleli, že nie sú v poriadku, že psychicky nie sú v poriadku. Až potom, keď ich oddelili a kládli im rovnaké otázky, tak pochopili, že tí chalani majú pravdu a že naozaj hovoria o hrôzach, ktoré sa skutočne dejú pár kilometrov od Žiliny a od našich hraníc na sever. No a práve toto miesto pred, myslím, že 3 alebo 4 rokmi židovská komunita nanovo obnovila, alebo vlastne to bola iba, boli také pivničné priestory a oni ich zrekonštruovali do tej ako keby pôvodnej podoby, tak aby verejnosť mohla to miesto vidieť. A to sa práve veľmi podobá tomu, čo hovoríš, Anne Frank, tej izbe, ktorá je jedným z najnavštevovanejších miest v rámci tej pamiatky holokaustu. A my sme si to tak práve aj akoby skonfrontovali, že toto miesto v prípade Slovenska by mohlo byť veľmi podobné, mm-hmm. alebo má podobný charakter. A je to škoda, že zatiaľ o tomto mieste tak málo ľudí vie, ale možno práve týmto projektom a jeho pokračovaním veríme, že tento príbeh sa dostane do väčšieho povedomia a že tak ako príbeh Anny Frank bude aj príbeh Vrbova Vetzlera tým dobrým príkladom aj pre súčasnosť a pre budúcnosť, pre odvahu ľudí stať za pravdou, nenechať sa odradiť, lebo títo dvaja muži boli v jednom z najstráženejších miest tej doby na svete a nevzdali sa aj vďaka odvahe tých spoluväzňov a tej podpore ich kamarátov. Odhodlali sa na útek, ktorý bol úspešný a ukázali tým svetu, že aj za takýchto podmienok sa dá svedčiť o pravde a nenechať sa zastrašiť ani takým šialeným režimom, akým bol v tom čase nacizmus.
No, tá tragika celého toho príbehu je ešte troška aj v tom, že vlastne tú ich správu, ten svet až tak úplne nakoniec, síce dozvedeli sa to vlastne na celom svete, lebo oni to potom poslali na rôzne dôležité veľvyslanectva sveta, ale vlastne nezastavilo tie deportácie Židov, dá sa povedať, ako v takej miere, ako si to oni teda predstavovali, takže je to vlastne také ako keby naše zlíhanie ľudské, aj tá správa napriek teda tomu, aká bola hrozná, že nejak nás nepomkla k tomu, aby sme s tým ako niečo robili. Za mňa mám taký pocit, že aspoň teda o tom tak hovorí teraz. Je taká malá nejaké taká náprava toho, že čo sa proste stala, taká krivda strašná, no.
To je to, čo my si teraz možno nevieme ani celkom predstaviť, že tá dobová propaganda bola tak šialená. Nevieme si predstaviť. Možno si to vieme predstaviť. Práve teraz je svet pod tlakom propagandy, kremelskej propagandy, ktorá dokáže otočiť pravdu úplne na ruby a biele je čierne, čierne je biele. A vidíme, koľko ľudia tomu veria, tej propagande. Mm-hmm. Niečo podobné sa tu dialo za druhej svetovej vojny. Tá široká verejnosť naozaj nechápala celkom a nechcela veriť tomu, že niečo také, o čom svedčili Vrba a Vetzler, sa skutočne deje. Dnes, keď prídu ľudia do priestorov koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, tak dnes tomu nedokážu uveriť. Keď od sprievodcu, sprievodkyne počujú tie fakty, čo všetko sa tam dialo, koľko ľudí tam proste brutálnym spôsobom bolo zavraždených, tak normálnemu človeku to ako keby nedopína, alebo nechce to, ani to nedokáže spracovať. Uh-huh. A preto, keď tá správa bola zverejnená, tak do istej miery je to aj pochopiteľné, že tá široká verejnosť zostala asi v šoku, v nemom úžase a asi potrebovala viac času na to, aby tomu uverila, aby to spracovala. Ale to nejakým spôsobom nezmenšuje to hrdinstvo Vrbu a Vetzlera. My by sme si mali uvedomiť, že Slovensko teda bolo súčasťou tých dejín aj toho pozitívneho, alebo tej pozitívnej stránky toho holokaustu v tom, že Vrba a Vecler boli práve zo Slovenska, že tu sa to práve odohrávalo a máme dôvod byť hrdí na nich dvoch a na mnohých ďalších, ktorí v tom čase odboja boli naozaj hrdinami. A treba ešte možno dodať vec, ktorú možno by sme nezobrali tak logicky, že obaja po tom, čo prišli na Slovensko, tak krátko na to sa zapojili, keď začalo Slovenské národné povstanie. Napriek tomu všetkému, čo zažili, čím prešli, že asi mali veľa dôvodov si povedať, že no tak my už máme ako prežité dosť a urobili sme dosť pre odboj. Napriek tomu sa zapojili do Slovenského národného povstania obaja veľmi aktívne. A proste tá hrdinskosť v nich bola v ich DNA, by som povedal. Mm-hmm. A preto sú zaujímaví aj pre dnešok, hlavne pre širokú verejnosť, aby sa o tom čo najviac dozvedela.
Mm-hmm. No ja len úplne ešte poslednú otázku, ma to stále veľmi zaujíma, že prečo teda za tých komunistov, tých 40 rokov potom vlastne sa o tom nehovorilo, keď to tak len vieš.
No tak za komunistov tých 40 rokov viacero tém bolo tabuizovaných, veď
že
vieme.
Také, že asi hrdinstvo dvoch Židov asi nebolo.
Určite veľmi... v tom bola istá miera antisemitizmu, lebo ten socializmus mal v sebe skrytý antisemitizmus a veľmi silný, treba povedať, veď procesy so Slánskym a s ďalšími teda práve židovského pôvodu, hej, s tou skupinou komunistov, určite má v sebe aj tento náboj a ono celé vôbec táto téma aj vzťahu k Židom, vzťahu ku už vznikajúcemu Izraelu. Izrael bol vykresľovaný ako imperialistický štát, ktorý je nepriateľský voči tomu socialistickému táboru. A toto bolo v tom celom balíku ako keby takej tej nenávisti a takého toho.
Lebo je to pre mňa teda fascinujúce, že dávali nám tu závzory všelijakých fúčikov a všelijakých takýchto ľudí zvláštnych a teda mali sme tu vlastne dvoch takýchto úplne reálnych hrdinov a sme sa o nich vlastne dozvedeli všetci až po revolúcii.
Áno, je to tak a je to smutné, ale naozaj téma holokaustu ako taká bola silne tabuizovaná. Hovorilo sa iba o Červenej armáde a o jej hrdinstve a o proste takom tom politickom zafarvení toho odboja. A práve ten holokaust, alebo to nepriateľstvo, alebo tá nenávisť voči Židom, ktorá bola jednou z hybných síl, treba povedať, aj nacizmu, nacistickej ideológie, tak v skutočnosti za socializmu nikdy ako vysvetlenie toho, alebo analýza toho, nikdy nedostala náležitý priestor. Vlastne sa to začalo až po roku 1989. A po roku 1989 treba povedať, že drvivú väčšinu ľudí viac zaujímali ekonomické témy, nejaké to spytovanie si svedomia za historické chyby, to sme tak zďaleka obchádzali a dodnes svojím spôsobom aj obchádzame, ale zároveň sa tá spoločnosť otvorila a téma holokaustu je dnes súčasťou toho verejného diskurzu a ja som rád, že vznikla takáto komunita ľudí, ktorí, že naozaj všetci sme tam akoby trochu iní, ale spája nás niečo, spája nás rešpekt voči tomu a aj odpor voči tomu, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny a čo všetko ten holokaust spôsobil, aké tragédie. A oceňujem ten jasný postoj a toto je presne to, čo my chceme, aby sa takýmto prirodzeným spôsobom ten príbeh, to hrdinstvo, ten príklad tých dvoch mužov, ich odvahy dostal do povedomia tej občianskej spoločnosti a aby to aj rozhýbavalo takú tú odvahu širokej verejnosti, vedieť sa zastať svojich občianskych práv, vedieť sa postaviť proti propagande napríklad, ktorej teraz čelíme z Moskvy a proste tomu všetkému, čo s tým súvisí a tej vojne na Ukrajine. Mimochodom, toto bola jedna z tém počas pochodu, keď sme si pripomínali aj to, čo sa deje práve teraz na Ukrajine, že my si pripomíname jednu hrôzu spred 80 rokov, a dodnes nemáme vysporiadané mnohé veci, ktoré sú výsledkom druhej svetovej vojny a už opäť Európa čelí ďalšej vojne, ktorá prináša tisíce a tisíce úplne nevinných a zbytočných obetí pre nič.
Hej. No, príbeh Vrbu s Veclerom, to je úžasný príbeh a ja som veľmi rada, že sa naša skupina, ja som vás vnímala ako dobrovoľníkov, všetkých, čo ste tam vlastne boli v tom organizačnom tíme. Vytvorili ste úžasne prijímajúce prostredie, všetci sme sa cítili veľmi bezpečne. Tak možno len dodajme ešte na záver, že vlastne pochod má vždy júlový termín a augustový termín, trvá teda zhruba týždeň a informácie pre prípadných záujemcov sa dajú nájsť na vašej, podľa mňa, facebookovej stránke a asi máte aj nejakú internetovú stránku?
Tých možností je viac, ale najlepšie je facebookové konto Verba Wetzler Memorial. Naozaj za tie roky to tak spontánne vznikalo, alebo spontánne sa vytváralo taký kolektív ľudí, ktorí nielen sa zúčastnili pochodu, ale aj nejakým praktickým spôsobom prispeli ku jeho organizácii. A naozaj môžeme hovoriť o desiatkách ľudí, ktorí od začiatku sa starali o vytyčovanie trasy, o hľadanie ubytovania, o dopravu.
Osadzanie tých tabúl.
Napríklad osadzanie tabúl, ktoré sme urobili vlastne v čase covidu, kedy sa nedalo pochodovať, tak sme si povedali, že pochodovať nevieme, ale osadiť tabule sme zvládli, tak to sa podarilo. A v tom chceme teda aj pokračovať. Je na to napojených naozaj veľa ľudí, ktorí to robia vo voľnom čase, ktorí to robia v čase dovolenky. Vlastne je to také vzácne, že tí ľudia si počas leta zoberú dovolenku a prídu takto aktívne oddychovať. To je naozaj niečo, čo oceňujem. Ale chcem vyzdvihnúť vôbec úsilie každého jedného jednotlivca, ktorí sa o to pričinili, či niekde na začiatku, alebo s nami pokračujú dodnes a pričinujú sa akýmkoľvek spôsobom o organizačné veci, o prípravu, o realizáciu a potom aj o nejaké postprodukčné veci, ktoré s tým súvisia, fotografov, kameramanov, ktorí s nami chodia. Mali sme viacero novinárov, ktorí absolvovali pochod, ktorí z toho urobili pekné reportáže v rôznych médiách. A je to taký ten prirodzený akoby mechanizmus, ktorý na seba nabaluje záujem ďalších a ďalších ľudí. A to je náš cieľ vlastne.
Hej, tak je tu ešte niečo na záver, čo ešte by bolo potrebné doplniť?
Ja by som možno povedal, že to, o čom my sa bavíme, nie je až tak dávno. Budúci rok to bude vlastne 80 rokov, bude okruh hľa 80. výročie od ich úspešného úteku a že tie hrôzy toho, čo rozhýbalo tú ideológiu nacizmu a čo spôsobilo tie obrovské tragédie, že to tu medzi nami nejakým spôsobom je a my to teraz vidíme na východ od nás, vidíme to v krajine, v susednej krajine, nedaleko od Slovenska. Proste Ukrajina je pod reálnym atakom, je tam reálna, skutočná, plnohodnotná vojna a ja týmto chcem apelovať na svedomie ľudí, na širokú verejnosť na Slovensku, aby sme boli opatrní v tom, čo prijímame a od koho prijímame, aké verzie výkladu histórie a tých javov okolo nás, lebo ono sa to nezdá, ale z rozprávania Editky Grossmanovej, ktorá pochádza, teda už je neboha, ktorá je manželkou Ladislava Grossmana, ktorý napísal predlohu pre film Obchod na Korze. Ona mi raz rozprávala ešte za jej života, ako to bolo v Humennom, v meste, odkiaľ ja pochádzam, že to bolo jedno tolerantné mesto pred druhou svetovou vojnou, kde žilo zhruba polovica obyvateľstva židovského pôvodu, zhruba polovica, druhá boli skôr kresťania alebo ateisti. A ako sa navzájom rešpektovali. Tie komunity sa navzájom veľmi dobre poznali až do okamihu, keď prišla ideológia ľudáckého štátu, alebo teda nacionalizmu a neskôr nacizmu, ktorá prudko rozdelila tie dve skupiny a urobila z nich nepriateľov. A ona mi sama rozprávala, že nechápali, ako sa to rýchlo zvrtlo. A to je taký výkričník pre nás, aby sme boli čo najrozumnejšie a prezieraví a boli schopní naozaj skúmať pôvod a motivácie tých rôznych správ, ktoré dostávame, či dnes o tom, čo sa deje na Ukrajine, ale aj vôbec vo svete, o rôznych sprísahaneckých teóriách o tom, ako Židia ovládajú svet, ako nejaká skupina, že ovláda svet, čo prakticky nie je možné, ale často tomu ľudia veria a uveria naozaj hlúpostiam, ktoré môžu vyústiť do reálnych tragédií. A toho by som sa nechcel dožiť.
No, ja si dovolím tvrdiť, že diváci a posluchači tejto relácie majú v týchto veciach absolútne jasno, ale ja by som ich rada pozvala, aby sa možno budúci rok pridali na memoriál. Verba Wetzler, naozaj ja to osobne veľmi vrelo odporúčam. A v súvislosti s tou vojnou na tej Ukrajine, čo si spomínal, tak možno len, že zase pošlime nejakých pár eur, ktoré si vieme odpustiť, že si možno nekúpime nejakú kávu alebo nekúpime si niečo, čo až tak nutne nepotrebujeme a pošlime to niekomu, kto pomáha na Ukrajine alebo ukrajinským ľuďom.
Áno, a myslíme na to, koho budeme voliť v parlamentných voľbách, ktoré
tak
nás čakajú.
Toto.
Lebo toto môže mať naozaj značný alebo významný dopad na to, ako sa Slovensko bude stavať ku tomuto konfliktu a vôbec ku rôznym konfliktom vo svete.
To je veľmi dôležité. Samozrejme. Peter, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje rozprávanie. Bolo to veľmi hodnotné a aj ti ďakujem veľmi pekne za celú tvoju prácu. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia.
A ja chcem teda poďakovať za pozvanie a za tú možnosť naozaj prihovoriť sa divákom a poslucháčom tvojho podcastu a teším sa na spoluprácu.